Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Reforma plač javnega sektorja, prevetritev napredovanj, nagrajevanj in dodatkov, več stebrov, prvi razred na višini minimalne plače.
Zelenski voditelj je Evropske unije pozval k hitrejšim dobavam orožja.
Zveza potrošnikov ob višjih stroških hrane in storitev opozarja na nekatere nepoštene prakse trgovcev.
Vreme jutri bo pretežno jasno, zjutraj tudi do minus 13, čez dan pa od 2 do 6 na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Vlada je sindikatom javnega sektorja predstavila izhodišča za plačno reformo. Z njo želi med drugim znižati povprečno starost zaposlenih v javnem sektorju. Ta trenutno znaša 50 let. Ministra Sanja Ajanović-Hovnik ob tem podatku pravi, da javni sektor s svojim plačnim sistemom v bitki za mlade strokovnjake ne more enakovredno tekmovati z zasebnim. To pa vpliva tudi na učinkovitost javnega sektorja. Reforma plač bo zato imela tri konkretne cilje.
Pod ena, zagotoviti ustrezno in stimulativno plačilo za delo, pod dva, povečanje učinkovitosti posameznega dela javnega sektorja, ter pod tri, zagotoviti kakovostne in dostopne javne storitve.
Samo prenova plačnega sistema ne bo dovolj za dosego teh ciljev, je povedala Sanja Ajanović-Hovnik. Zato bo vlada hkrati pripravljala tudi druge strukturne prenove. Napovedala je prevetritev vseh pravic in kriterijev za te pravice od napredovanj, nagrajevanj in dodatkov.
Tu mislimo predvsem letne dopuste, različne dodatke, kot je dodatek za stalnost, ki ga še vedno poznamo v določenih delih javnega sektorja, različna poklicna zavarovanja, za katera vnaprej lahko povemo, da ne prejudiciramo, da bomo te zadeve ukinili, bomo pa revidirali in pogledali, ali dejansko še obstajajo potrebe, da take pravice sploh še imamo oziroma kje te pravice so sploh še smotrne.
Nova plačna lestvica se bo začela s prvim razredom, ki bo predstavljal minimalno plačo. Razmerje med minimalno in najvišjo plačo bo 1:7. Nov sistem, ki bo razdeljen na tri večje stebre, naj bi uveljavili z začetkom leta 2024. Potem, ko se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski včeraj mudil v Londonu in Parizu, je danes v Bruslju nagovoril Evropski parlament in se srečal z voditelji držav članic Evropske unije. Zahvalil se je za podporo Ukrajini in dobave orožja. Poudaril je, da morajo biti na področju vojaškega sodelovanja hitrejši od Rusije. Po njegovih besedah mu je več voditeljev držav članic zatrdilo, da so pripravljeni Kijevu dati bojna letala. Slovenski premier Robert Golob na srečanju Zelenskim ni napovedal dodatne pomoči Ukrajini. Po njegovih besedah so zdaj na vrsti velike članice Evropske unije, ki so se do zdaj držale nekoliko ob strani. Potres v Turčiji in Siriji je po zadnjih podatkih zahteval najmanj 19 tisoč življenj. Število bi se lahko še precej povzpelo. Pod ruševinami zgradb ostaja ujetih veliko ljudi, po nekaterih ocenah več kot 100 tisoč ljudi, saj iz vrste manjših krajev na najbolj prizadetem območju sploh še ni nobenih informacij. Reševalci se pritožujejo zaradi pomankanja opreme in počasnega odziva države. Slovenija bo obema državama pomagala s 500 tisoč evri humanitarne pomoči. Poleg tega bo Turčiji namenila materialno pomoč v vrednosti 450 tisoč evrov. Prvi konvoj te pomoči, v katerem so šotori, grelniki zraka in odeje, je na pot odšel danes. V Turčijo pa je že včeraj prispela slovenska skupina 7 reševalnih psov z vodniki in 4 spremljevalci. Delajo v izjemno zahtevnih razmerah, je povedal Leon Behin z uprave za zaščito in reševanje.
Če spremljate našo spletno stran in naše socialne medije, lahko vidite, da je tukaj praktično prišlo do popolne porušitve objektov, da so 7-stropni objekti se zrušili v 2 metra ruševin. Da je zelo težko pričakovati kakšne zelo pozitivne odzive vse te zadevi in da je velika možnost poškodb in tudi naši psički so poškodovani predvsem zaradi steklovine in vsega ostalega, ki se na teh lokacijah nahaja. Tako da nekaj tega je, ampak načeloma vsi lahko upravljajo svoje delo nemoteno.
Na območju naj bi ostali do sobote ali nedelje. Predsednica republike, Nataša Pirc-Musar, se je mudila na delovnem obisku v Berlinu. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier jo je sprejel na gradu Bellevue. Med drugim sta govorila o Ukrajini in zelenem prehodu.
Slovenija je zelo peta v nemško avtomobilsko industrijo, ki se seveda zelo, zelo trudi, da napreduje v trajnostnem razvoju in proizvodnji avtomobilov, ki so zeleni, zelena prihodnost. Zelo pomembno je, da obe državi stremita k temu istemu cilju.
Sogovornika sta veliko pozornosti namenila tudi evropski integraciji Zahodnega Balkana, pri čemer je Steinmeier pozdravil zavezanost nove slovenske predsednice, da nadaljuje pobudo Brdo Brioni, ki jo je začel njen predhodnik Borut Pahor.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Gospodinstva se soočajo z višjimi stroški hrane in drugih nujnih dobrin. Precej so zrasle tudi cene ogrevanja in elektrike. Številni trgovci in proizvajalci se ob tem poslužujejo tudi različnih nepoštenih praks. O njih in možnih prihrankih je za naš radio spregovorila Alina Meško iz Zveze potrošnikov. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
V Sloveniji na letni ravni beležimo približno 10-odstotno inflacijo, na eni strani jo poganjajo cene energentov, na drugi nekaterih osnovnih dobrin. Kaj priporočate potrošnikom za neko vzdržno rast družinskih izdatkov?
Ja, mi seveda priporočamo vsem najprej, da imajo nek nadzor nad svojo porabo, tudi nad prihodki. Bi pa mogoče vseeno upozorili, velika razlika je med tistimi, ki še imajo nekaj prostora, pa tistimi, ki imajo res težave, da pridejo čez mesec. Tako da ne želimo ljudem govoriti, kaj naj delajo, nekateri res nimajo prostora za neke prihranke, ampak vseeno upamo, da večina ljudi pa še ima možnost, da kaj prihrani. Tako da svetujemo, da se sproti preverja, kaj se porabi, koliko denarja je na razpolago in se seveda tudi poišče neke možnosti za prihranke. Tukaj praktično pri vsakem skoraj no, se da še kaj najta. Ne. Pomembno je, da primerjamo med sabo ponudnike, da nismo mogoče preveč zvesti, to se pravi, da pogledamo tudi na okoli, če ima kdo kaj bolj ugodnega, tudi če smo že 10-20 let pri istem ponudniku, to še zdaleč ne pomeni, da je on najbolj ugoden. Mi smo tudi v okviru kampanje ZPS svetuje potrošnik privrčuje, želeli ljudem z brezplačnimi nasveti na ta način pomagati. To ljudje najdejo na naši spletni strani in poiščejo nasvete z različnih področij. Zdaj, začeli smo s prehrano, ker se nam je to zdelo nekako najbolj aktualno in za večino zanimivo. Objavili smo povzetke 5 prehranskih testov, kjer so objavljeni vsi izdelki, ki so bili na teh testih dobri. Kaj pa je smisel tega, da ljudje vidijo, da lahko tudi za nižjo ceno dobijo primerljivo kakovost. Da je lahko, ne vem, če dam primer, kilogram riža 4 evre ali pa evro pa pol in da sta enako kakovostna. Včasih se celo zgodi, da je tisti, ki je cenejši, bolj kakovosten, boljši. Tako da to je ena stvar. Potem tudi na svet iz področja financ. Vedno ljudi pozivamo, naj tudi razmišljajo o zamenjavi banke. Tukaj opažamo res neko pogosto nerazumljivo zvestobo. Na naši spletni strani je primerjalnik, kjer lahko vsak pogleda, koliko plačuje zdaj in koliko bi pri kakšni drugi banki ali s kakšnim drugim paketom. Tukaj se da prihraniti tudi več 100 evrov na leto, če zamenjate. Potem naprej seveda aktualna je energetika. Tudi tukaj smo dali kar nekaj nasvetov. Zdaj prvi nasvet je seveda neka energetska prenova, ampak to si vsak ne more privoščiti, tako da svetujemo, da se ogreva samo tiste prostore, kjer bivamo, da se uporablja termostatske ventile, da mogoče znižamo temperaturo za stopinjo ali dve, pa je še vedno primerno za bivanje, pa na ta način nekaj prihranimo, da ljudje odzračujejo svoje radiatorje, pa tudi recimo pri porabi vode, ne, topla voda, en strošek je ogrevanje, drug je voda. Tudi tukaj, da smo varčni in seveda tudi na okolje mislimo. Ne? Potem tudi z področja transporta, javni prevoz je recimo v vikendih 75% cenejši. Upokojenci imajo brezplačen javni prevoz, to jih kar veliko žive, pa vseeno. Tudi pri kuhanju da si naredimo nek seznam, preden gremo v trgovino, da sami pridelamo tisti, ki imamo za to možnost in tako dalje. Tako da načinov je kar nekaj, ne da se z njim delati čudežev, ne, ker težava je tudi tista druga prihodkovna stran, vseeno pa košček za košček mislimo, da se da na ta način na koncu leta kar lep znesek prihraniti.
Rastejo tudi cene nekaterih osnovnih dobrin, higienskih pripomočkov hrane. Smo tukaj še vedno premalo racionalni, kar se tiče porabe in završkov?
Mislim, da smo tudi pogosto preveč potrošniško usmerjeni, da kupimo vse, kar vidimo, ali pa kupimo nekaj samo zato, ker je na akciji. Na svet je seveda, da kupimo tisto, kar dejansko potrebujemo. In da mogoče tudi malo svoje želje obrzdamo in si na drugačen način svoje življenje zapolnimo ali pa obogatimo. Zdaj, omenili ste tudi završke hrane. Tukaj mislim, da imamo še kar precej prostora. Pri nas povprečno 26 kg užitne hrane, to se pravi užitne, ne olupki in to tukaj ne paše zraven, užitni del 26 kg na osebo na leto. Mi smo zračunali neko oceno, ne, smo rekli okoli 6,5 € kilogram hrane, seveda nekaj stane 1 €, nekaj 20, ampak smo prišli do zneska 170 € na leto na posameznika. To se pravi, veččlanska družina, ne, lahko je to je tudi 500 € recimo prihranka in spet ponovno, tako kot pri vodi, ne gre samo za ta finančni prihranek, ampak verjetno tisti poslušalci, ki so že kdaj kaj doma pridelali, tega ne mečejo stran, ker vejo, koliko truda, ljubezni, tudi nezga denarja je treba v to vložiti. Tukaj je še veliko prostora in da se res trudimo, da kupujemo sproti, ne na zalogo, neke pokvarljive stvari in da čim več tudi porabimo oziroma nek starejši kruh porabimo za drobtine in tako dalje. Skratka, da res delamo na tem, da smo varčni in tudi čuvamo naše okolje.
V zvezi potrošnikov večkrat opozarjate tudi na nepoštene prakse trgovcev. Kakšne prakse na tem področju zaznavate v zadnjem obdobju?
To se nažalost vedno najde. Ena stvar so zagotovo te neke navidezne akcije, popusti, ki marsikdo brez premisleka, ne, čim vidi popust, tist odstotek narisan že hiti v trgovino, potem pa se izkaže, da je ta isti izdelek mogoče v redni prodaji nekje celo bolj ugoden. Tudi popusti za nove stranke, zdaj mogoče to ni nepošteno, ampak se nam pa ne zdi najbolj korektno, da nekdo, ki je ne vem, že leta in leta pri nekem ponudniku, ima višjo ceno kot nekdo, ki preklopi k njemu. Ne? Skratka, ni neke nagrade za zvestobo, da tako rečem. Kar smo tudi opazili, so precej velike zamude pri dobavah, recimo pri nakupu v spletnih trgovinah. Tukaj se zgodi en primer, nekdo je naročil hladilnik v 3 trgovinah in čeprav je tam pisal, da je na zalogi, ga potem kar ni dobil. Ne? To se pravi, trgovina objavi zraven izdelka, piše na zalogi, potem pa, ko to naročiš, povejo, da ga ni in da bo treba čakati 1 mesec. Definitivno moramo opozoriti na prakso prodaje starejšim na domu. Tega je res veliko in tukaj gre pogosto za to, da starejši ljudje nekoga spustijo v svoj dom, mogoče tudi mali zdolgočasja si želijo malo družbe, potem pa jih prepričajo v nakupe dragih stvari, nekih prehranskih dodatkov za 1000-2000 €. Tukaj bi ljudem tudi želeli sporočiti, da imajo možnost, da 14 dni odstopijo take pogodbe. Zato, ker če nekaj kupite na daljavo ali pa je prodajo na domu, imate to možnost, tako da pogosto se zgodi, da potem ljudje naslednji dan jih začne glava boleti, niti ne upajo mogoče domačim povedati, kaj se je zgodilo, ampak ni nobenega razloga za nek sram ali karkoli, imate možnost 14 dni od tega odstopiti in naj to izkoristijo, če ugotovijo, da so se narobe odločili. Pa še eno stvar bi mogoče omenila, no, tukaj ne gre za nepošteno, ampak mogoče po našem mnenju malo neetično prakso, vemo, da tudi krediti so vedno dražji, da Euribor narašča in s tem naraščajo tudi kreditni obroki ljudi, ki imajo spremenljivo obrestno mero. In zdaj tisti, ki bi to želeli spremeniti v fiksno obrestno mero, so potem deležni zelo visokih stroškov, da se to spremeni. In zdaj nekdo, ki je že tako ali tako v finančni stiski, more potem plačati, če ne vem, 200, 300, 400, celo 500 € zgolj za aneks k obstoječi pogodbi, da se ta obrestna mera spremeni. Tako da mi vedno pozivamo k neki solidarnosti, ampak v sistemu, kot živimo zdaj, pri ponudnikih je redko posluh, so seveda izjeme, želimo pa si, da tako kot smo med korono rekli, da smo solidarni tudi zdaj in da tudi ponudniki tukaj nekaj dajo od sebe in ljudem tudi nekaj malo nasproti stopijo.
Iznajdljivi so tudi proizvajalci, ki denimo cen ne zvišajo ali zgolj za malo, v praktično enakih pakiranjih pa zmanjšajo količine. Na takšno ravnanje potrošniki praviloma ne pomislimo.
Ja, to je sicer niti ni tako nova praksa, pa vseeno smo mi zdaj malo bolj intenzivno začeli na njo upozarjati. Gre preprosto za to, da recimo, ne vem, čokolada, ki je imela prej 100 gramov, jih ima zdaj 80. To človek niti ne opazi, razlike so lahko tudi manjše, lahko so večje. Pogosto se zgodi, da embalaža, če zdaj govoriva pri čokoladi, mogoče se pri dimenziji še malo pazi, če imamo neko škatlo kosmičev, zdaj mi ne opazimo, je napolnjena do vrha ali nekaj centimetrov manjka, tako da to se nam zdi zelo nepošteno, ker tukaj pravzaprav gre za prikrito podražitev. Res, da je cena enaka, noter je pa manj količine, kar pomeni, da seveda na kilogram plačamo več. Tako da na to bomo tudi še v prihodnje upozarjali, tudi druge po Evropi zbirajo take primere in jih objavijo, tako da tukaj je treba na to upozoriti in tudi pozvati proizvajalce, da se vzdržijo takih praks.
V zadnjem obdobju so zaradi negotovosti ljudje tudi nekoliko bolj zadržani pri nekaterih večjih nakupih, naprimer, ko gre za avtomobile, na nekatere je treba čakati kar nekaj časa, potem je tukaj še dilema leasing oziroma kredit, na kaj vse je treba biti pozoren?
Ja, pri teh večjih nakupih je še malo več pozornosti potrebne. Zdaj, če imamo neke zaloge, da imamo nekaj denarja prihranjenega, najprej se je treba vprašati, a ga res ne bomo zdaj v kratkem potrebovali. Pri samem nakupu avtomobila, pa tako kot se je rekel, dobave so težava, cene so šle gor tudi rabljenih vozil, predvsem pa je treba biti potem pozoren, če se za nakup zadolžimo. Zdaj, leasing je ena taka zelo priljubljen način nakupa pri nas. Včasih se celo zgodi, da brez leasinga sploh ne gre ali da je navidezno cena višja. Tukaj treba res premisliti, a bomo mi te obroke lahko plačevali. Treba se je zavedati, da avto na leasing zahteva tudi kasko zavarovanje, kar tudi prinaša dodatne mesečne stroške in seveda, da tako kot vsak, ki ima avto, potem potrebujemo tudi denar za gorivo, za nove pneumatike in tako dalje. Tako da tukaj tudi opozarjam, večina leasingov je vezana na spremenljivo obrestno mero, ki se zdaj viša, če vemo, da je bil Euribor še lani negativen, potem nekje v sredi leta 2022 je prišel na pozitivno, zdaj pa je že skoraj da 3%. Tako da tukaj se je treba zavedati, da če se odločite za to spremenljivo obrestno mero, da obroki lahko naraščajo in je treba res dobro pogledati, koliko je še prostora v družinskem proračunu, da se potem ne zgodi to, da nam vozilo na koncu oduzamejo.
S predstavnico Zveze potrošnikov Slovenije Alino Meško se je pogovarjal Andrej Šinko. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete ob 23.30.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska skupnost v ameriškem Clevelandu je praznovanje Prešernovega dne pripravila že v nedeljo v cerkvi Svete Marije v Nebovzete. Slovesnost je odprla generalna konzulka Alenka Jerak. Sledil je glasbeni nastop Martina Maršiča, Tonija Hočevarja in Johna Nemca. Gaja Višnar je v slovenščini in angleščini recitirala Prešernovo pesem Povodni mož. Nadaljevalo se je Strič trač polko Johana Štrausa v izvedbi Eda Ferraculija in Martina Maršiča. Profesor Timotej Pogačar je bral odlomke iz Tavčarjeve Visoške kronike. Šolarji slovenske šole pri Sveti Mariji v Nebovzeti so zapeli slovenske narodne pesmi. Izabele Kralj in Mark Anderson iz Teater Gigante pa sta recitirala pesmi Srečka Kosovela v obeh jezikih. Prireditve se je udeležilo približno 130 ljudi. Praznovanje je bilo obenem uvod v kurentovanje, ki se začne to soboto 11. februarja in sklene naslednjo 18. februarja z veliko parado.
Ponoči bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od minus 13 do minus 6 na Goriškem in ob morju okoli minus 3 stopinje Celzija. V petek bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo zjutraj in dopoldne zmerno oblačno, popoldne pa večinoma pretežno jasno. V nedeljo ter sprva tudi v ponedeljek bo na zahodu sončno, drugod pretežno oblačno. V ponedeljek čez dan se bo povsod zjasnilo. In zdaj temperature po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Novo mesto, Idrija, Metlika, Rogaška, Slatina in Podčetrtek nič stopinj Celzija. Maribor, Celje, Gorenja vas, Slovenske Konjice in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana minus 2. Koper in Nova Gorica 3. Murska Sobota, Bovec, Vrhnika, Ilirska Bistrica, Trebnje, Črnomelj, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Kranj, Velenje, Ptuj, Lendava ter tudi letališče Edvarda Rusjana Maribor minus 1. Letališče Portorož 4, Tolmin in Ajdovščina 2, Postojna, Logatec, Pohorje, letališče Lesce, Slovengradec, Ravne na Koroškem in Bohinjska Češnica minus 3. Kočevje ter Gornji grad minus 4, Babno polje in Listca minus 6, Rateče minus 7, Krvavec minus 9, Jezersko in Rudno polje minus 10 in Kredarica minus 12 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti pred pokritim okopom Rebrnice 2 proti Nanosu je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Drugih posebnosti na slovenskih cestah v tem trenutku ni, naj tako ostane, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.